Utenga wabwino wolembedwa ndi Luka. Luka mutuwani. Popeza ambiri anayesa kulongosola nkhani ya zinthu zinachitika pakati pa ife, monga anazipereka kwa ife iwo amene anakhala mboni ndi atumiki amawo. Kuyambira pachiyambi ndinayesa mkokoma ineso amene ndinalondalonda. Mosamalitsa zinthu zonse kuyambira pachiyambi kulembera kwa iwe tsatane tsatane. Teofilo wabwinotu iwe, kuti udziwitse zoona zake za mawu amene unaphunzira. Aneneratu za kubadwa kwa Yohane. Masiku a Herode, fumu ya Yudeya, kunali munthu wa sembe, dzina lake Zekariya, wa gulu la sembe la Abiya. Ndi mkazi wake, wana akazi, afuko la Aloni, dzina lake Elizabeti. Ndiponso awiri anali olungama mtima pamaso pa Mulungu, na amayendabe mmalamulo onse. Ndizo yikika za Mbuye osachima. Ndipo analibe mwana, popeza Elizabeti anali wouma, ndipo onse awiri anakalamba. Ndipo panalipa kuchita iye ntchito ya kupereka sembe mdongosolo la gulu lake pamaso pa Mulungu, monga mwamachitidwa akupereka sembe. Adangwera mawere akufukiza zonunkhira polowa iye mukajisi wa Mbuye. Ndipo khamulose la anthu linali kupemphera kunja nthawi ya zonunkhira. Ndipo anamuonekera iye ngero wa Mbuye nayimirira kudzanja la manja la gola sembe la zonunkhira. Ndipo Zekariya anadabwa pamene anamuona, ndipo mantha anangwira. Koma ngero anati kwa iye, usaope Zekariya, chifukwa kuti laveka pemphero lako, ndipo mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wa mamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Ndipo udzakhala nako kukondwera ndi nsangalalo, ndipo anthu ambiri adzakondwera pakubadwa kwake. Pakuti iye adzakhala wamkulu pamaso pa Mbuye, ndipo sadzamwakose vinyo kapena kachasu, na adzadzazidwa ndi Mzimu Woyera kuyambira asanabadwe. Ndipo iye adzatembenuzira ana a Israeli ambiri kwa Mbuye Mulungu wawo. Ndipo adzatsogolera iye ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya kutembenuzira mitima ya Atate kwa ana awo ndi osavera kuti atsate zeru ya olungama mtima, kukozeratu Ambuye athu okonzeka. Ndipo Zekariya anati kwa angelo, ndidzadziwitsa ichi ndi chiyani? Pakuti ndine nkhalamba. Ndipo zaka zake za mkazi wanga zachuluka. Ndipo angelo anayankha nati kwa iye, ine ndine Gabriel, woyimirira pamaso pa Mulungu, ndipo ndinatumidwa kwa iwe kudzalankhula nawe ndi kuuza iwe uthenga uwu wabwino. Ndipo taona, udzakhala wotonthola ndi wosakhoza kulankhula kufikira tsiku limene zidzachitika izi, popeza kuti sunakhulupirire mawu anga amene adzakwanitsidwa pa nyengo yake. Ndipo anthu anali kulindira Zekariya nazizwa ndi kuchedwa kwake mukachisimo. Koma amene iye anatulukamo sanathe kulankhula nawo, ndipo anazindikira kuti iye adaona masomphenya mukachisimo. Ndipo iye anali mkukodola iwo nakhalabe wosalankhula. Ndipo kunali pamene masiku a utumiki wake anamalizidwa, anamuka ku nyumba kwake. Ndipo atatha masiku yawa, Elizabeti mkazi wake anayima nadzibisa miyezi isanu nati, Ambuye wandichitira chotero mmasiku omwe iye anandipenyera kuchotsa manyazi anga pakati pa anthu. Aneneratu za kubadwa kwa Yesu. Ndipo mwezi wachisanu ndi chimodzi, ngero Gabriele anatumidwa ndi Mulungu kunka ku mzinda wa ku Galileya dzina lake Nazareti, kwa namwali wobalidwa ubwezi ndi mamuna, dzina lake Yosefe wa fuko la Davide. Ndipo dzina lake la namwaliyo ndiye Maria. Ndipo pakulowa angelo anati kwa iye, tikuoneni wochitidwa chisomo, Ambuye ali ndi iwe. Koma iye anantunthumira ndi mawu awa, nasinkhasinkha kulonjera uku mkutani. Ndipo angelo anati kwa iye, usaope Maria, pakuti wapeza chisomo ndi Mulungu. Ndipo taona, udzakhala ndi pakati, nudzabala mwana wamamuna, nudzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wankulu, na adzatchedwa mwana wa wankulukulu. Ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Ndipo iye adzachita ufumu pa banja la Yakobo kunthawi zonse, ndipo ufumu wake sudzatha. Koma Maria anati kwa angelo, ichi chidzachitika bwanji, popeza ine sindidziwa mamuna? Ndipo angelo anayankha nati kwa iye, Nzimuwera adzafika pa iwe, ndi mphamvu ya wankulukulu idzakuphimba iwe. Chifukwa chakeso, choyeracho chikadzabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Ndipo taona Elizabeth mbale wako iyenso ali ndi pakati pa mwana wa mamuna mu ukalamba wake. Ndipo mwezi uno uli wachisanu ndi chimodzi wa iye amene ananenedwa wouma. Chifukwa palibe mawu amodzi akuchokera kwa Mulungu adzakhala opanda mphamvu. Ndipo Maria anati, onani, mdzakazi wa Ambuye, kukhale kwa ine monga mwa mawu anu. Ndipo ngelo anachoka kwa iye. Maria acheza kwa Elizabeti. Ndipo Maria ananyamuka masiku amenewa naamuka ndi changu ku dziko la mapiri ku mzinda wa Yuda. Nalo wa nyumba ya Zekariya nalonjera Elizabeti. Ndipo panali pamene Elizabeti anamva kulonjera kwake kwa Maria, mwana wosabadwayo anatsalima mimba mwake. Ndipo Elizabeti anadzadzidwa ndi Mzimu Woyera, nakweza mawu ndi mfuwu waukulu, nati, wodalitsika iwe mwa akazi, ndipo chodalitsika chipatso cha mimba yako. Ndipo ichi chichokera kuti kudza kwa ine, kuti adze kwa ine amake wa Ambuye wanga. Pakuti ona pamene mawu amoni wako analowa mmakutu anga, mwana anatsalima ndi nsangalalo mimba mwanga. Ndipo odala ali iye amene anakhulupirira, chifukwa zidzachitidwa zinthu zimene Ambuye analankhula naye. Nyimbo ya Maria. Ndipo Maria anati, moyo wanga ulemekeza Ambuye, ndipo mzimu wanga wakondwera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, chifukwa iye anayang'anira umphawi wa mdzakazi wake. Pakuti taonani, kuyambira tsopano anthu amibado yonse adzanditchula ine wodala, chifukwa iye wamphamvuyo anandichitira ine zazikulu, ndipo dzina lake lili loyera. Ndipo chifundo chake chifikira anthu amibado mibadyo pa iwo amene amopa iye. Iye anachita zamphamvu ndi mkono wake. Iye anabalalitsa odzitama ndi mlingaliro wa mtima wawo. Iye anatsitsa mafumu pa mipando yawo ya chifumu, ndipo anakweza aumphawi. Anawakhutitsa anjala ndi zinthu zabwino, ndipo eni chuma anawachotsa opanda kanthu. Anathangatira Israeli mnyamata wake kuti akakumbukire chifundo monga analankhula kwa makolo athu, kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake ku nthawi yonse. Ndipo Maria anakhala ndi iye ngati miyezi itatu nabweranso ku nyumba kwake. Kubadwa kwa Yohane Mbatizi. Ndipo inakwanira nthawi ya Elizabeth ya kubala kwake, ndipo anabala mwana wa mamuna. Ndipo anansi ake ndi abale ake anamva kuti Ambuye anakulitsa chifundo chake pa iye nakondwera naye pamodzi. Ndipo panali tsiku lachisanu ndi chitatu iwo anadza kudzadula kamwanako. Ndipo akati amutche dzina la atate wake Zekariya. Ndipo amake anayankha kuti iyayi, koma adzatchedwa Yohane. Ndipo Yohane ati kwa iye, palibe wina wa abale ako amene atchedwa dzina ili. Ndipo anakodola atate wake afuna amutche dzina liti. Ndipo iye anafusa cholemberapo na alemba kuti dzina lake ndi Yohane. Ndipo anazizwa onse, ndipo pomwepo panatseguka pakamwa pake ndi lilime lake lina masuka. Ndipo iye analankhula na alemekeza Mulungu. Ndipo panagwa mantha pa iwo onse akukhala oyandikana nawo. Ndipo analankhula-lankhula nkhani izi zonse mdziko lonse la mapiri a Yudeya. Ndipo onse amene anaziva anazisunga mtima mwawo na anena, nanga mwana uyu adzakhala wotani, pakuti dzanja la Ambuye linakhala pamodzi ndi iye. Nyimbo ya Zekariya. Ndipo atate wake Zekariya anadzazidwa ndi Mzimu Woyera na anenera za Mulungu nati, wolemekezeka Ambuye Mulungu wa Israele, chifukwa iye anayang'ana na achitira anthu ake chiwombolo. Ndipo iye anatikwezera ife nyanga ya chipulumutso, mafuko la Davide mwana wake. Monga iye analankhula ndi mkama mwa aneneri ake oyera mtima, akalero omwe chipulumutso chadani athu ndi pa dzanja la anthu onse amene atidaife, kuchirira Atate athu chifundo ndi kukumbukira pangano lake lopatulika, chilumbiro chimene iye anachilumbira kwa Abrahamu Atate wathu, kutipatsa ife kuti tilalanditsidwa kudzanja la adani athu, tidzamtumikira iye opanda mantha mchiyero ndi chilungamo pamaso pake masiku athu onse. Eya, ndipo iwetu kamwanawe udzanenedwa mneneri wa wankulukulu, pakuti udzatsogolera Ambuye kukoza njira zake, kuwapatsa anthu ake adziwitse chipulumutso ndi makhululukidwe a machimo awo, chifukwa cha mtima wachifundo wa Mulungu wathu. Mmenemo mbanda kucha wakumwamba udzatichezera ife, kuwalitsira iwo okhala mu mdima ndi mthunzi wa imfa, kulunjikitsa mapazi athu mu njira ya mtendere. Ndipo mwanayo anakula nalimbika mu mzimu wake, ndipo iye anali mapululu kufikira masiku akudzionetsa yekha kwa Israeli.